Parlament għal-wara nofsinari tajjeb li l-komissemija ta' Campus 103.7 daqqu is-satejn wallura reġa wasal il-ħin illi jiena Antonella Galia Lofreda flimkien ma' Joseph Lija inwaslu l-kompetizzjoni oħra tal-programm Hello ACM u llum ħanaqsmu l-fliegu u Joseph fil-verità bqajna fl-studio.
Le huma ġew, ta' huma ġew, huma qasmu l-fliegu. Biex ġew għandna l-Matthew Sultana li jieħu ħsieb il-proġett tal-opera fil-teatru tal-Aurora u l-maestro Colin Attart li jieħu ħsieb il-festival Gawlitana li dawn huma żewġ proġetti li ġew finanzjati minn Investment in Cultural Organizations ta' Għawdex li huwa fond speċjali għall-laqdiet volontarji għawċin fiħdan il-kultura.
L-wara nofsinhar it-tajjeb.
Tantieħor.
Colin, u l-wara nofsinhar it-tajjeb naturalment lilek Matthew. Ħalli tilqu minnu fih billi nifmu x'inhu r-wol kemm tat-teatru tal-opra Awrora fi xena kulturali f'pajjiżna f'Għawdex insomma f'Malta. U naturalment anka l-istess domanda tmur għalik Colin x'inhu r-wol ta' dan il-festival, il-festival Gawlitana li l-umana wkoll għal diversi snin. Tibda inti Matthew teatru tal-opra Awrora.
It-teatru tal-opra Awrora. Inċidentalment, bħalissa qegħdin nippreparaw il-programm tal-50 anniversarju, tal-50 sena.
Dis-sena ġifieri għandna 50 sena.
Il-Teatru Awrora jara 50 sena fl-2026, ġifieri fl-istaġun, mhux li se nibdew issa, fl-istaġun li jmiss.
Ħadda f'Ottubru.
Li ħajibda f'Ottubru.
Però anniversarju bħal dak irid.
Imbagħad jara il-50 sena minn meta ġab l-ewwel opera f'Għawdex f'Jannar ta' wara ta' li kienet in-1977. Ġifieri il-
X'kienet l-ewwel opera f'Għawdex li jagħmel?
Madama Butterfly. Li kienet saret fis-7 u fit-8 ta' Jannar.
U min kien id-deriġa?
Kien id-deriġa Joseph Sammut. Illi u kien ġifieri l-ewwel surmast li ġab l-opera. L-opra f'Għawdex.
Żewġ anniversarji minn nisbaħ għandkom.
Żewġ anniversarji minn nisbaħ u naħseb li wara 50 sena we are still true to that vocation. Għadna li għalli lejn dik il-vokazzjoni jew lejn dik il-missjoni. Illa li x-Teatru Awrora twielet wara Teatru Awrora ieħor li kien iżgħar ma kellux fejn jagħmel l-opra, ma kien iktar ċinema mill-teatru. U allura għaliex riedu proprju jagħmlu dawn l-affarijiet u riedu jieħu traguard li waslu għall-opra, allura twielet l-Awrora. Uffiċjalment twieled f'Ottubru u f'Jannar ta' wara rnexxi li ġib l-ewwel opra. U baqa'
fost l-ewwel opra Għawdex.
L-ewwel opra Għawdex. U fost spettakli oħrajn naturalment, però l-opra baqgħet il-ġeneru predilett biex ngħidu hekk.
Anke l-iktar sinonimu mal-gżira u ċija ġifieri hemm li.
Però nafu li teatru l-ospita.
L-istorja ġiet kif ġiet. Jiġifieri il-missjoni tal-Awrora fost spettakli oħrajn, għax naturalment għandna l-missjoni edukattiva nagħtu pjattaforma lill-tfal, l-iskejja studenti. Però
huwa
każin tal-banda fuq kollox, però meta tgħid bħala teatru u teatru tal-opra
naturalment.
Allura dik hija il-
L-epitom, l-pik.
Emmek, il-milja, il-qof.
Il-milja.
Maestro Colin Attart, il-Gawlitana, ilu maħna pero milux 50 sena.
Le.
Kemm ilek illi wellit ħanajtek dan il-festival illi sar parti integrali bl-opra u koll tkun il-qofol tija, u xek?
Bala, l-ewenet il-Gawlitana, il-festival, jittella mill-Gawlitana Square. Li dis-sena labdejna bl-anniversari qed jiċċelebra il-35 anniversarju tiegħu. 1990 ġie format, d'akkur indipendenti m'għandu rabta la ma' parroċċa la teatra soċjetajiet insomma, fil-fatt għadna sallu minn premises niltaqgħu id-dar tiegħi.
Wara dan is-snin kollha.
U l-mara da ma keċċitnix issa. Insomma.
Appell indirett qed nagħmlu permess tiegħu dan il-programm.
Forsi għax involuta jew ukoll. Mela, iva allura dan huwa xi ħaġa li daħal fil-programm, il-festival daħal fil-programm tal-Gawlitana Square li għandu programm mefrux matul is-sena kemm lokalment u anke fuq Mawrid barra minn Malta. Kif jaf kulħadd.
Ġili għaddet dejt maħħom tina Antonella taġi fil niftakar meta konna morna il-Greċ niftakar.
U jien ma ġejx, l-unika safra li ma konċ mort jien għax kell impenni oħor.
Ilu danna.
U kien kont id-delegajtu, żgur li ilu. U kont id-delegajtu il-membru tal-kor illum m'għadux magħna. Alla fillu u kien meċaw muzikalment.
Fil-gżejjer, fil-gżejjer ta' Greċer.
Ta' Greċer, l-Efkada, ekku. Naturalment, l-lum indikinar mxajna, ħafna u konserturs dis-sena għadna kif għamilna l-25 wieħed. Insomma, l-ħar wieħed kien il-Portugal.
Il-konċent ta' internazjonalizzazzjoni għal-kor gawlitana illu ġifiri fil-vini.
Iva, naturalment dal-axar sinħaspen tikbar anki tramita u kor etnajt tal-festival. Dal-festival u festival internazjonali illi wasal fit-18 l-edizzjoni tijaw. Waqafna sena wahda propju mħabba l-Covid. Għajna għaddejjien online fis-snin ta' wara, inkluż l-opra. L-opra meta waqafna. Għajna għaddejjien billi għamilna series 2, żewġ series interessanti ħafna ta' filmings on location f'Għawdex ta' siltiet minn diversi opri, waħda kien jisimha Viva Verdi u Viva l-Opera. Naturalment, sbieħ jibqa' hemm mal-posterità, heritage sabiħ, però il-faxxinu tal-opra live hija li. U bi pjaċer ġena tħanna sentajn ilu u dis-sena il-festival sa' jgħalaq bl-opra Nabucco it-tlieta ta' Mejju. Mhux jgħalaq għax jgħalaq l-għada propjament għax dinja parti minn festival li ħajkun beda fil-5 ta' April u jibqa' sejjer sa' l-4 ta' Mejju.
Semmina xi ħaġa li għandkom fil-programm?
Mela, il-programm huwa varjat ħafna. Nitilqu mużikalment minn ġeneri differenti, jiġifieri għandna parteċipanti lokali u barranin, mużika Eġizzjana Koptika, per eżempju, għal Slava minn pajjiżi Slavi. Għandna mużikalment għal taħlita enormi korijiet vokali, strumentali. Orkestri.
Dan dejjem taħt id-direzzjoni artistika tiegħek.
Taħt id-direzzjoni artistika tiegħek, naturalment għandna ħafna partiċipanti diversi. Imbagħad għandna wkoll attivitajiet li jmorru lil hemm ftit mill-mużika, għandna esibizzjoni ta' prints mużikali li saru f'Malta fl-ħar tas-19 seklu mill-familja Brockdorf u din kurat minn Anna Borx Cardona u Joseph Kalle li wkoll il-president tal-kor tagħna. Imbagħad għandna wkoll ħaġa interessanti hija ħanamlu fil-Holy Week Wednesday. Ħanamlu l-erba' tal-ġimgħa mqazza Silent Movie li hu religjuż 1903 li hu vintage allura u miegħu ħajkun hemm improvisations fuq l-orgni minn organista taljan. Allora xi ħaġa ġdida għallina f'din is-sitwazzjoni. Allura dit-taħlita sħiħa għal gosti ta' kulħadd. L-events huma kollha b'xejn ħlief l-opra. U l-opra, il-booking tagħha jsir fit-Teatru Awrora fejn intellew l-opra. Aħna irid isir il-booking fis-sit ta' Teatru Awrora.
U probabbilment jiltaqgħu wkoll minn mur di persona jiltaqgħu ma' Matthew.
Jekk ma jċempillux għat-tickets għaliex Matthew jħossib it-tickets ta' teatru allura anke fil-notifiki tagħna għandna n-numru tiegħu.
Diġà aċċenna għall-workshops li jsiru anke fit-teatru tal-opra Awrora u naf li parti mill-Gawlitana Festival, anzi parti importanti ħafna li jiena wkoll ġieli esperjenzajt hija proprju dawk l-outreach sessions illi tagħmlu anke fl-iskejjel. Kemm importanti. F'Malta wkoll ma nistax ngħid li f'Malta l-udjenza tal-opra mhijiex qed tikber ġmiela, però r-rabta li hemm bejn Għawdex u l-opra hija tanġibbli ħanajtek u meta kont nesperjenza anke daw is-sessjonijiet fl-iskejjel kont nara anke interess fost dawn it-tfal. Kif qed ikompli saħħaħ dan u xinu l-frott li qed iħalli iħallu dawn l-inizjattivi tagħkom fil-ġenerazzjoni żgħira tagħna.
Il-frott il-frott huwa minn naħa tagħna on the supply side ħanejtina huwa sempliċi biex jitkejjel. Meta bdejt ninvolvi ruħi fl-opra jiena issa ormai jilu 20 sena l-average age ta' min jagħmel l-opra kienet kum persuni minn 50 sena il fuq. Min jisu
min jagħmel min jħusem
min jħusem le fis-sens ta' volontiera koristi
il-palk u anka li jkunu wara l-kwinti għax huma artisti
on the supply side jiġifieri qed jipprovdi qed itella jipprovdi l-età
medja kienet
kontra min jammira jiġifieri
illum il-ġurnata u maslam dekki konferma, l-every jajġin izdat ħafna. Fil-fat, appart il-fat li l-opri sabu poston f'Ottubru għalix jestendu l-istagġun tas-sajf, għat-turisti u
xnafin,
oriġinarjament l-opri sabu poston f'Ottubru, il-għalix kanna massa konċentrazzjoni tajba ta' studenti universitarji fil-korijiet tagħna li kien komdu għal-jom jitstudjaw jitalmu l-opra fil-vaganzi ta' sajf imbagħad f'Ottubru meta tibda l-università tinterrompilhom, tiddisturbalhom forsi il-Freshers Week u ġimgħa oħra, imma mhux tagħmilhom
tkunx intensifikat ruħan tal-sena skolastika.
U allura dawk huma propju riżultat ta' għaliex l-average age inbidlet, għaliex id-demografija inbidlet. U hija xi ħaġa li tiggarantixxi futur lill-ġeneru. Mhux biss il-ġeneru tal-opra, ma il-mod ta' kif il-mod ta' kif isir.
Konġejja bija l-udjenza naħseb ukoll li niżlet l-average age li għaliex meta ġieli attendej tal-opri f'għawdex nħoss nara anki.
L-udjenza iva.
Anki adolescenti.
Mhux biżejjed. L-udjenza nixtiequ li tiddiversifika ftit iktar. Jew li tiżdied ftit iktar għax inti ma tixtieqx li ġġib l-udjenza żgħażuha biex niftehmu u l-anzjani ma jiġux għax inti qiegħed hemm
kulħadd.
Però l-udjenza ġovanili għall-opra ma tiġiġ b'mod naturali, tiġi billi tinċentiva. Issa jew billi se ġibela artisti li jappellaw għalihom jew li forsi jafuhom aktar.
Il-weight marketing.
Il-weight marketing. Ġieli kellna pereżempju fejn tagħmel bridge bejn il-ġeneru tal-opra pereżempju u l-ġeneru tal-moda. Allura inti għandek min ġi tgħid li ma dak ma ġiex għall-opra ġi għall-moda. Imma b'xi mod ressaqtu lejn l-opra.
Jaf dik tkun l-ewwel esperjenza tiegħu tal-opra
u tibqa'. Jiġifieri dan huma kollha strateġiji. Kultant ikunu strateġiji żgħar, anċillari, kultant ikunu strateġiji robusti u massivi. Illi inti permezz tagħhom tiddiversifika l-udjenza. Pereżempju, xi ħaġa li ddiversifikat l-udjenza, bħalissa kont qed nirriċerka ftit peress li qed lek wasalna biex nagħmlu l-50 anniversarju. U qed narrealizza meta daħlet l-ewwel darba l-online ticketing system fit-teatri f'Għawdex. Jiġifieri dakħalni aħna fit 2014. X'kien ifisser dik? Dik hemmhekk għalkemm ma daqqajniex banet ma għamilniex storbji, imma dik kienet żvolta enormi. Għaliex dak kien ifisser li sal 2013 kull min jiġi jara opra Għawdex, rid jiġi Għawdex jaqta' l-biljett l-ewwel. Min dakinhar il-qudiem ġiet aktar aċċessibbli. Mela, sal 2013 it-teatri kienu pereżempju jikkalkulaw meta se tħabbar l-opra, meta se tiftaħ il-booking u talqu, jiġri l-booking kien jiftaħ. U
jala.
Mill-2014 qudiem meta s-sistema ġiet online, inti tħabbar l-opra kemm tista' kmini biex iddum dbieħ kemm tista'.
Għandek iktar pool.
U hemmhekk l-udjenzi jiddiversifikaw imbagħad il-market tagħna hemmhekk ġie mondjali.
Ninsabu fil-kumpanija ta' Sur Matthew Sultana li huwa l-Head of Productions fi ħdan it-Teatru tal-Opra Aurora kif ukoll Maestro Colin Attart, id-direttur artistiku tal-Festival Gawlitana u qed nitkellmu primarjament fuq l-opra, nimmaġina li Joseph għall-intermezz mużikali illum ma nafx anzi ma nimmaġina ma nafx.
Mhux opra ħaġa tal-Maestro Colin Attart, ġifieri kompożizzjoni. Lejn ħaj aħjar, lejn ħaj aħjar. U għalhekk naħseb għandna l-arti f'ħanejdu hekk f'ħajjitna biex twassanna lej ħajja dejjem ħajja ħjar.
Ejħan nisimgħu flimkien.
Thank you.
Lura fl-studio wara din is-silta kompożizzjoni mill-isbaħ ta' Maestro Colin Attard dik kienet is-silta li tistgħu issibuha fuq il-pjattaformi diġitali wkoll hemm lejn ħajja aħjar. Kieku mhux hekk lele, ma kienx daqshekk diffiċli anke għalina biex insibuha u nħeġġeġ anke l-issemmija tagħna sabiex ovvjament ikunu jistgħu jerġgħu jisimgħu anke fil-kwiet.
Minn hawnhekk nsellem ukoll il-ħajja ta' ħu Sur Master Kor Stephen Attard li. Sfortunatament ħallina din is-sena wkoll ġifieri u kien parti ħanidok sostanzjali minn dan il-kor Gawlitana.
Ekku.
Qabel tlaqna biex nisimgħu din il-kompożizzjoni.
La qed isemmi ħessax pertinenti ġew dis-sena l-edizzjoni tal-festival ħad tkun iddedikata lil Stephen u fost l-oħrajn ħajkun kunċert mużika da kamera tiegħu kollha, chamber music, kif ukoll għandna kunċert tal-opening għal niftħu b'mużika tiegħu u d-disa tiegħu. Atipika, ritmika ħafna, Madonna Tapinu jisema li spiċċa jirrivedija ġimgħa qabel ħallina. Imbagħad ħan ikkumplementaw dal-kunċert b'xogħol ieħor tiegħu u xogħlijiet tal-erba' ġenerazzjoni mill-familja mużikali tagħna Vella Attard. Insomma, dik aside biex nagħlaq ma' dal li qed jgħid ġew.
Ma taqta' xejn il-ħidma, mela qabel morna biex nismajna x-xogħol mużikali tiegħek ma' Matthew konna qed nitkellmu dwar kif anke x'effetti tiħalli dawn is-sessjonijiet, l-outreach li qed isir biex anke kemm jista' jkun nattira udjenza ikbar anke udjenza żagħżugħa idealment. U inti naturalment bħala direttur artistiku tal-Gawlitana għandek sehem ukoll importanti f'dan. Saqt iżżid xi ħaġa mal-li għal Matthew.
Iva, Matthew tkellem tajjeb ħafna fuq diversifikazzjoni. Fil-fatt nsemmi punt żej li xi ħaġa li naħseb li għandet kien meta proprju fil-gawli tagħna dakkalna s-Sir Titling. Mbagħad għawdex kompla minn kulħadd li tajjeb ħafna. Għaliex? Kellna rispons aħna minn nies li kienu laypersons kompletament li għalonna. Ġejt esperimentajt il-dak u jekk jerġa' jkun hemm Sir Titling, nerġa' niġi. So, waħda mill-affarijiet li jgħinu biex itella. Issa, l-edukazzjoni semmejt int. Aħna għandna korrelat li mal-festival, għandna programm intensiv ħafna edukattiv. Immorru fl-iskejjel, mhux biss naddulhom it-techniques, ġifieri li jkollna master classes, per eżempju, imma wkoll illi nieħdu kunċerti żgħar ta' appreciation fl-iskejjel fetajiet diversi. Imbagħad anke nadattaw l-opra kif taf inti.
Nafek ħassir innabu wkoll tadattawha b'mod li anke huma jifhmuha u xejn.
Iva, u ħanadattawha l-ages differenti dis-sena u imbagħad intu hemm possibilità li jiġu esperjenza teatru biex jaraw kif timħadem l-opra u anke intu hemm possibilità li jiġu l-performance produced rights tal-istudenti. Ġifieri, għandna programm daqsxejn mifrux mhux ħażin, dan ikun maħdum mal-Cultural Directorate u b'kollaborazzjoni sħiħa mal-Gozo College għax fejn morru, eċetera, eċetera, jiddeċiedu naturalment huma. Eħe, dina ovvjament qed inħarsu l-qudiem biex anke nittekel jew xi ħaġa ħarġet milli semmiet qabel biex l-udjenzi tagħna kemm jista' jkun jibqgħu jitwessew fl-letajiet, il-leta tisfel tibqa' tinżel. U din hija ħaġa li titaħdem ħafna għaliha u titaħdem minn hemm isfel. Issa fil-Nabucco kif ħana adattaw dis-sena minn ja fil-Nabucco jaf li għandha ħafna temi li aħna sibnihom kurrentissimi, ġifieri. Mħansemmi xaħġa parti triangolu ta' mħabba ta' soltu. Imma, anyway, li kulħadd jaf l-affarijiet kif jiżviluppaw. Imma mbagħad hemm ħafna temi pertinentissimi għal-moment. Poplu fl-eżilju irrid isib pajjiżu, irrid isib identità tiegħu. Għandna l-kilba għall-poter. Għandna min irrid jimmanipula l-affarijiet għall-poter. Il-loba
hemmhekk jien ġifieri hemm qed rifless tas-soċjetà
il-logħba
tgħallem ħanejdu hekk anke wkoll.
Il-logħba soċjo reliġjuża bejn il-potenzi reliġjużi u dawk politiċi. Imbagħad anke bejn ir-reliġjonijiet f'dal-każ bejn il-Babiloniżi u l-Lut. Imma ħantuha xejra illi l-opra allura u dal-kasu atipiku, hija xaġa li mhix ħaġa anakronistika, imma jekk fija tista' ssib ħafna elementi kontemporani. Tantu hekk li darba fl-educational program, ħassejna li tant hemm temi li mhux biss viżwali u melodiċi, kulħadd jaf li
l-Nabukoja
ta' melodiji enormi li jekk qatt ħadma mar-opra ħaj jiġi u jixxala bli jisma. Apparti bli jara.
Jara, ok, naturalment.
Imma, ħassejna li daw huma temi li għanna n-diskutu għamma studenti jizet adulti. Fil-fatt, għalli għadarba għamurru fi sixth form. Għanna diskussjoni. U allura, daw kollo jgħin biex l-ekologija kulturali għawċija. Niprufaw u essewa. Law semmew l-opri f-ottubru, f-tijati daw kif għal-metju, zviluppaw ma żmien. U stabilixxew żewġ tejjaħ.
Gawli tagħna wkoll espandejtu
l-ħina. Spandejna.
Mix-xitwa ġibtuha fir-rebbija.
Bil-konsegwenzi anke negattivi. Matthew semma pereżempju il-problema taż-żgħażagħ li jkun universitarji. Aħna nħossuha għaliex qegħdin fi żmien l-eżamijiet. Jiġifieri dik għaxa ħaġa li hija għażvantaġġ tagħna, però s'issa minkejja diskussjonijiet interni, bqajna li l-festival nagħmluh fil-rebbija ħalli nagħtu alternattiva. Fil-fatt qed nidħlu wara li jkun spiċċa l-istaġun tal-manwel operistiku, jibda l-festival tagħna u jispiċċa bl-opra.
U dan jagħmel ħafna sens għax finalment issuq li ju l-udjenza li għalkemm qed nattiraw ħafna wkoll udjenza mixjin internazzjonali.
Urridu nattiraw
wkoll, urridu nattiraw. Kif se naslu hemm? Dik hija naħseb il-million dollar question. Kif se naslu hemm?
Pass naturalment, però rridu strateġija daqsxejn iktar maħsuba li kollanki support.
Għadkom bżonn iktar fondi naħseb ux vera.
Joe, inti li tista' tidħol f'dan rigward
taf tal-mistoqsija.
U jistedilna allura il-biċċa xogħol.
L-istrateġija f'dan ir-rigward hija li inti jekk inti trid tkabbar il-prodott, mela, inti trid tara li tikber id-domanda, imma fl-istess ħin inti trid issaħħaħ lil-min qed jagħmel il-prodott. Għax inti, jekk għandek dan il-prodott, imma ma qed jagħmel dan il-prodott qed jissalla biex jagħmel dan, mela inti diffiċli tistenna li ħaj jagħmel iktar.
Ma jistax jikber wies.
Allura jiġifieri jekk hemm punt wieħed x'tista' tgħid bħala strateġija hija li inti trid issaħħaħ lill-min qed jagħti l-prodott biex il-prodott li jtik qed jgħulek b'aktar faċilità biex ikollu r-riżorsi, il-ħin u l-enerġija li ma' dak li qed jagħti
dik id-daqsxejn iktar.
Iktar fi kwantità u iktar fi kwalità.
Issa dan li qed jgħid Matthew huwa pertinenti ferm. Ftakru nżommu f'moħħna li kif tlaqna mill-bidu da qed ngħidu li għandna għaqdiet volontarji. Issa l-eżiġenzi li huma mitlubin minn dawn l-għaqdiet volontarji.
Il-miraklu ta' għawdex fuq l-opra nara ħin.
Iva, imma sostenibbli, ħaj jibqa' sostenibbli question mark kbira. Kif għatlek il-kunċerti qed intuhom b'xejn aħna, kollha, li fl-opra. Jistgħu jibqgħu sostenibbli hemm question marks, hemm dibattitu sħiħ speċjalment minn semmejna l-ġenerazzjoni żgħażagħ. Ġenerazzjoni żgħar isaqsuha din il-ħaġa. Issa.
X'i saqsu?
Fuq din nistgħu nibqgħu nofru l-prodott b'xejn. Sowa, issa jiġifieri dik.
Ma ċertu punt immur kontra ċ-charter status of the artist fejn aħna rikonoxxejna b'mod uffiċjali li l-artisti irdu jitħallsu.
Issa aħna ħafna artisti ma jitħallsux. Issa, din dibattitu
li U fejn
jibdaw jieqaf l-artist?
Bħala entrepriża.
L-artist li huwa volontarju. Volontarju għal xiex? Volontarju għaliex dak li jaqla ma jmur fil-but jew ma jmur fil-but tal-institution? Jew volontarju għax dak li jagħmel tippretendek li jagħmlu b'xejn?
U dinna xi ħaġa li anke fil-commissioner tal-volunteer organizations toħroġ xahar li jekk inti membru ta' għaqda, il-rol tiegħek li għandu jkun mhux remunerat huwa għaliex inti fil-għada. Mela jekk inti membru ta' kor, hemmhekk imma jekk fil-kor, inti qed tagħmel il-marketing, eżempju, jekk qed tagħmel ma nafx xiex, inti hemmhekk jekk inti qed bajjat il-premises saħħat l-argument biex imur estrem ieħor, inti hemmhekk għandek titħallas u titħallas. Ġifieri dan huwa xi ħaġa li żviluppaw matul is-snin ukoll, ġifieri dan sewwa wieħed jgħid illum qed insemmu l-ICOG. L-ICOG żviluppa matul is-snin anke b'ħafna input minn l-entitajiet kolla. Ovvjament għadna sejrin u għadna mhux kulħadd kontent kif inhu u mhux kulħadd jifhem li jistab għaddej kif inhu. Imma hija kwestjoni.
Ma nafx anke bħala intratura tal-kunċerti ma jibqgħux isiru b'xejn, imma wieħed jagħti l-impressjoni li dawn huma affarijiet li
Imma l-ekoloġija għawċija, sissa, għal dat tip ta' konċerti.
Traumetek,
traumetek, issa ntit tifhem, għaliex traumetek ukoll.
Biex aħna prodott tal-ambjent u tal-istorja tagħna.
Ridna noħol oħda, ridna noħol. Meta bdejt jien, meta bdejt jien, kien qed ngħidu kważi erba' żejn ilu. Ma kienux jeżistu l-kunċerti, issa llum għandna kunċerti li jsiru kull darba, kull jum kważi.
Satajn oħra ma'kom jina. Grazzi minn qalbi tal-żewqu tkomplu tħawru ż-żewqu l-kalendarju kulturali għawċi li huwa kalendarju kulturali Malti wara kollox imma għawdex sar destinazzjoni kulturali mill-aqwa indubjament. Grazzi ħafna lill-Maestro Colin Attart mill-Gawli Tana Festival, grazzi lill-Matthew Sultana mit-Teatru tal-Opra Aurora Joseph.
Kien interessanti
immens appuntament. Għalbħallum ġibha fis-satajn. Mhux hekk. Saħħit Aziz, nkomplu nitkellmu. Niddiskutu naturalment l-arti f'Hello ACM.